bo'ldi o'tira. Shu narsalarni Hojiboyga olib chiqardi desa xonaga. O'sha uchun Hojiboy bo'lib yurgan rahmatli. Endi o'sha dolzarbli yo'qolib qolsa, bilasizmi, umuman kulgini romkaga solmaydi Sadriddin aka. Qaysi romkaga solish mumkin? Hayo ibo romkasiga. Masalan, uyatsiz narsalar sahnadan gapirilmasin, beldan pastga tushirmasin. Eskidan qolgan ustozlarimiz o'rgatgan. Beldan pastga tushish yo'q. Uyatsiz narsalar aytilmasin. Hayo bilan ibo bilan o'sha lutf madaniyati bo'lish kerak qiziqchida. Askiyachida ham shu jumlada. Endi masalan, o'sha hatto Usmon Yusuf davrida ham shunaqa ish bo'lgan ekan, shu ustozlarimiz deb beradi. Xonjon qizini, Ilishon qizini katta bir konsertda yangi yo'lda u paytda o'zbek milliy teatri yangi yo'lda eski toshkent deyishganu eski hovuchi teatr bo'lgan o'sha eski toshkentda demak usmon ota kelinda konsertga kelib yordamchilari kelib o'sha paytda shunaqa insonlar bo'lganda yordamchilari kelib o aka oxunjon aka umuman ehtiyot bo'linglar romkada gapiringlar birinchi odam o'tiradiya zalda romkada gapiringlar anuni aytamiz uni aytmanglar mana buni aytamiz buni aytmanglar bo'lmaydi anavi bo'lmaydi bu bo'lmaydi deb hammasini chiqarib yuborganda gapiradigan gap qolmagan mumkin bo'lmasa bu mumkin nimani gapirish kerak axir aytmoqchiman aka o'sha kulgini dolzarbligi bilan kulgi qiziq man ko'p narsani tushunmayman endi biz ular bilan talashib man masalan o'zimni haqligimni isbot qilish bu juda qiyin masala birinchidan unaqa insonlar bilan uchrashish o'zi bir problemli narsa o'sha masalan o'tgan yilga bir hazil bir kino oldik Tohir Sodiqov o'ynadi juda ko'p san'atkorlar o'ynadi hatto o'zi bir ikkita san'atkorlar hayotda ham yo'q bechara o'tib qoldi olamda shu kinoni chiqarishmayapti ekranga ruxsatim bor qog'ozim bor qo'lsanglar tasdiqlagan yaxshi kino chiqibdi taniqlaymiz degan ekranga berishmayapti nima deb endi kinodan chiqqan aql obid taftini ko'rsatmaan deyishyapti nima deysiz endi hali qiziq bu narsaga tushunish juda qiziq kimdir qilyapti uni kimdir qilayotganini bizga aytilmaydi shu g'alati sistemada tushunish qiyin bu narsa tushunish qiyin
Obidjon, mana shu O'zbekistonda aytaylik shu katta sahnaga chiqish, televideniyaga chiqish taqiq qo'yilgan birinchi san'atkor emassiz. Mana Sherali Jo'rayev taqiq qo'yilgan, Yulduz Usmonovaga taqiq qo'yilgan. Endi shuning sababi nima? Ular ham kimdir mushugini pishdiganmi yoki bir siz aytgandek bir to'yiga bormay qo'yganmi?
Aytyapman, eng qiziq tarafi u narsa sizga aytilmaydi. Siz bilmaysiz nimaganligini man umuman qayerga bilmayman xudo tepada turibdi bilmayman birovlar aytadi o'sha rossiyada chiqqani yoqmagan deydi birovlar aytadi uch kunda bir to'yda bordik
Obidjon kecha man youtubeda ochib ko'rdimda sizni chiqishlaringiz hammasi youtubega qo'yilgan o'shanda keyin haligi rubob bilan lebed shuka rakning krilovni bir o'zbekcha talqinini aytgan
ekansiz
ko'ryapmanda ruslar endi masalan qotib qotib kulyaptida endi bu masalan bu narsani yetkazish bor xalqqa yetkazolmaslik borda hamma gap shundada
o'ris xalqi ham uncha buncha narsaga kulmaydi ham bor hali bir akamiz manga aytdida bir odam bor to'pori bo'ladi manga qarab dedi man dedi to'g'risi dedi bir tinga olmasin sani dedi bir tinga olmasin sani qiziqchiligingni ham dedi san'atingni ham man bir tinga olmasin man qarab yurardim lekin o'sha rossiyada chiqqanimdan keyin deydi man bilasan nima deb o'yladi nima deb o'yladi aka desam o'ziga to'q odamda boy odam man deydi man hayron qolgan joyim deydi o'sha kim rahbarlaring man aytdim petrosyan yevgeniy vadyanovich rossiya xalq artisti desam gapi yo'q deydi usta o'sha rahbarim aytdi o'shani teatrida nima o'sha yerda ishlayman desam man dedi tan bergan joyim dedi agar dedi o'sha petrosyaning toshkentga kelib dedi sahnaga chiqib dedi o'zbekalab 10 minut xalqni kuldirsa dedi $1,000 pul berib yuborardim agar shuni qo'lidan kelsa dedi o'zbek tilida gapni tagini qarang toshkentga kelib dedi toshkentni sahnasiga chiqib o'zbek tilida 10 minut kuldirsin dedi man $100,000 pul beraman dedi man sani shu tilingga qoyil qoldim begona tilda dedi begona davlatga borib o'shalar bilan dabdabar kuldiryapsa hatto yaxshi ham kuldiryapsa man shutiga tan berdim dedi shu odam manga bundan ortiq baho kerak emas manga yetadi shu
такой с длинной головой. o'tgan. Когда он стал взрослым, он стал жить в озере, танцевать Чайковский.
Endi masala yomonlikka oladigan bo'lsangiz, zadratiga mana aytyapsizu, rubokal chiqqaningiz yoqdi deb. Agar teskarisiga oladigan bo'lsangiz, ba'zi bir noshiqlar aytadiki, bu o'zbekni rubok degan cholg'u asbobini Rossiyaga borib masxara qilib kelyapti deydi. Mana mana shunaqa tushunishim mumkin-ku. Ular o'sha rubokni nimaligini bildi, ovoz chiqishini bildi, beshta siri borligini bildi, notasi borligini. Demoqchimanki, mayli pul orqali bo'lsa ham shu narsani, shunaqa instrument borligini ko'rdi-ku o'shani axir. Misolda
Abijon, to'ylarga borish taqiqlab qo'yilmaymi? To'ylarga borishni taqiqlab qo'yish
kerak. Yo'q, yo'q, yo'q, gapirmaydi, gapirmaydi. Iltimos, sizdan shu temaga o'tmang. Biz boqayotgan narsa to'ylar. To'yni to'xtatmaslik lozim. Qoraqozog'imiz qayerdadir, to'ylar qanday? To'ylarda O'zbekistonda bizga ma'lumot, hamma O'zbekistonda degan joy. Yo'q, O'zbek san'atkorlarining tirikchiligi to'yda. To'y boqadi. Konsertda boqadi artist. Bizda biz artistni boqadigan narsa faqat to'y. Toy, toy, toy. Xudoga shukr. Men hozir so'rasam, voy, 80-chi yildan beri to'yda ekanman. 80-chi yildan beri to'ydaman.
Xudoga shukr. 31 yil bo'pti deyman.
Men qarib qoldim bir azdir. Nega qarib qoldim? 30 yildan beri. Ani to'ylarga borsak, to'yegalar, "Abijon, tiyoni tanimaysizmi?" deydi. "Yo, yo, yo, biz ham. Albatta tanimaymiz. Bir yoshligida sunnat to'yiga borgandik." Qalay bo'lib qoldi.
O'z necha yoshingiz edi, Abijon? Hozir necha yoshga kirdingiz?
Ha, aytaman. Buni hozir fikrim aytaman, Amerika ovoziga aytaman, Rossiya aytaman.
Men ilgari bir 10-chi yilda, o'sha 83-chi, 5-chi yildami, sizni Dushanbeda ko'rganimda, o'shanda gaplashganimizda tengdosh edik.
Bo'lmasa, siz qarib ketsiz, men o'shanda odamman. Mayli. Bizda aybim bor, hech yo'q, qarishchi bo'ynimga olgim kelmaydi, bilasiz. Man hozir uchta nabiram bor. Boboman. Boboman. Ozodlikka nima aytmay, chunki ko'chadagi qizlar menga qaramay qo'yadi, chol bilan gaplashmayman deb, undan obro'im tushib qoladi. O'shaning uchun sirlar aytmayman.
Mana odatda nimalardan shoirlar bilan uchrashsa, biz gaplashsak yoki yozuvchilar bilan gaplashsak aytamizki, bir hikoyangizdan o'qib bering, bir she'ringizdan o'qib bering. Odatda qiziqchilar bilan gaplashganda bilasizmi qanaqa savol beriladi?
Bir latif aytib bering deyiladi.
Ha, yangisidan bormi? Yangisidan bormi deyiladi.
Men sizga yangisi emas, bir eski voqea aytaman shu gapingizga. Bir qiziq voqea. Demak, yangi uylangan paytim, endi kuyov bo'laman. Biz kuyovda odat, hali quda kuyov chaqiriq deydi, kuyovni kelin uyiga bir chaqirib qo'yishadi, kelin uyiga bor degan turpaklar bilan, o'rtoqlar bilan. Endi kuyovman endi. Bizda endi o'tdi kutayotgan taraf, endi xotin taraf, ichida bir quruvchi bor ekan. Nima bilay, birinchi kelishi bu. Bir quruvchi bor ekan, o'tirib, o'tirib olib, "Yangisini aytib bering, latifa aytib bering." Duradi menga qarab, "Yalib ketyapman, o'rtoqlarim pir-pir kuladi." Endi kuyov bo'lib kelganman. Sabr qil, avval yaqin qarindosh bo'ling. Hatto yangisiga bora bo'lmaydi. Latifa aytib, artist sifatida emas, kuyov sifatida chaqirilgansiz. Bir chidadim, ikki chidadim, uch chidadim, yangisini aytib bering. Bitta qiziq voqea aytib bering, duradi. Og'ir jahlim chiqib ketdi, aytdim. Nima ish qilasiz desa, "Aka, biz sodda odammiz, quruvchimiz" dedi. To'rtta qavatda turardi ular, do'nda, joy katta qavatli uyda, bari chiqayotganimda shu chiqayotganimda qattiq ish taqlanganini ko'rdim. Ba'zilar hali balkonini g'ish bilan yopadi, rang qo'yadi, bitta xona qilib oladi-yu. O'sha g'ishni turgan ekan, deb aytdim, "Aka" dedim, "gap bo'lishi kerak emas" dedim. "Bo'lsan, olib kelish olamiz" dedim. "Men ikkita yangingizni aytib beraman" dedim. "Siz qattiq g'ishdan itga in bo'lsa ham qurasiz, qattiq ish. Ish kerak." Mara, ich oturum da, dama var mı? Dizi. Dizi, ben de ben Bogdan Örs'e geldim. Bu böyle bak.
Odamlar, o'zimizni odamlar mana Toshkentda yurasiz, to'ylarda yurasiz. Qanday kayfiyatlar, qanday?
Endi, aka, kayfiyat, endi nima deysiz? Bir yaxshi, bir yomon, hammada qanaqa bo'lsa, bu yerda ham shunaqa. Lekin to'ylar, hashamlar bor. Masalan, men albatta, men ko'pincha ozodlikdan xafa bo'laman. Sizlar nuqul bizdan yomon taraflarimizni gapirasizlar. Yaxshi taraflarimiz ham ko'p. Mana Toshkent juda ham go'zal shahar. Rossiyadan ham o'rtoqlarim keldi, qoyil qoldi go'zalligimizga, chiroyliligimizga. Masalan, boshqa shaharlar ham hozir boshqa cho'p ketgan. Yo'llarimizda chuqurlar kamaygan, ilgaridagi ko'p emas. Bu ham bir yaxshi belgi. Yani bir kitari elbette ki televizyon kad var yani. Yani hazır bize de mesela bir yavan tarafı ben uzun her gün televizyon korup radyo korup bir nasıl geçeceğim çıkardı ki kopşilik şu bizi etilik eski kadriyetlerimizi nukap kovagen uzuye. Nasıl? Mesela bizi Babur diyen babamız var, Amur Timur diyen babamız var, Uluğbek Mirza birinci bölüm. Demek astrologiyayla şükürlengen, İbn Sina dünyada en zor tabip, Biruni dengiz asada yer vardım, Amerikan aldırına açıp vergen. Doğru, bu hamazı zor. Sen uzinli bak ver olsan şahsen. Uzin. Babalarını koyun da ulan tinç koyuş geri. Uzin şükürde bir bak ver olsan şu uzin. Yok. Fakat şu lalala lalala lalala. Kuru gapı yakap kaçırdı. Bekapı uzda hiç bir hareket yok. Bir fayda keltiriş. Şu memlekette bir cemiyette bir rivaçlantiriş. Yok. Fakat şu kuru gapı aldat sınıp. Bana cekazın baktı. Meşte kale kopayıp gitti. O şey tırali gaplanıp. O'ziga shirma qovoladigan insonlar ko'payib ketdi. O'shaning orqasida yaxshi yashashyapti-da, chiroyli gaplar orqasida. Tushunasizmi? Xalq buni sezadi, siz o'ylaysiz, xalq sezdi-da o'ylaysiz. Xalq hamma narsani biladi. Nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti. Bu narsa bilan bekitib, lekin baribir yana qaytaman shu narsaga men, masalan, o'sha mish-mishlarga siz radio orqali hammaga e'lon qilib qo'ymoqchiman men. Shu vatanning farzandiman, men hech qachon hech qayerga ko'chib ketmayman. Million bersam, men uni ko'p marta aytganman. Endi afsus, bizni hozir ommaviy axborot vositalarimiz mani ovozimni ham tilimni ham chiqarishmayapti. O'sha uchun xalqalar sizlardan bo'lsa ham ovozim chiqsin. Hozir Rossiyadan chiqaradim. Man gohida jahlim chiqadi. Man bir masalan sizlarni ham bir eshitib o'tiraman bir xil paytida ozod deydi. Odamlar bizada gaz yo'q deb bittasi aytadi, bizga suv kelyapti deydi, axlat moshinasi aytaman ki, bu bechoralar Pragada o'tirib nima ensan, gazingni ulab bersinmi, axlat moshinani yuborsinmi, ortarifda. G'alatida bu.
Endi shu aytganingizdek, opajon, aytganingizdek ularda shu aytadigan dardan chiqaradigan matbuot yoki